Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na sanza ya libwa mbula oyo tozali na yango mairie ya Beni e salaki bongo kampanye ya kokabola ba moustiquaire eye estiami na kisi pona komi batela na bokono ya malaria. Erika Sumwisi moko ya bapanzi sango kouta mboka Beni na Nord Kivu atambusaki mikro pona koyoka ndenge nini bavandi ya Beni bamoni likambo oyo pe ndenge nini bazali kosalela ba moustiquaire imprégné oyo meri ya Beni ekabolela kibango.
Kombonanga Orneli Mulamba. Oui, c'est vrai, campagne le kaki, tout le monde a été utilisé comme moustiquaire. Pour le moment, on a utilisé un côté parce que nous avons un souci, nous avons un salé, nous avons un salé, nous avons un fin, comme ça, on a utilisé un. Et que vous allez utiliser un bien dengue singeli pour la protection et la santé. Peso comme on dit que vous singeli que utiliser un goût kabeli à ta voisine na yoton de konayo ou à koki que utiliser un goût lait à kobebi sango que utiliser un goût na jardin que utiliser un goût na lulengi on a tozo que la on a na mboka oui vraiment et ça bien te faut que utiliser un goût na dengue et singeli parce que mutuana sala qui do à l'accès qui volontaire na et l'accès est pesa signe à malamu ya bolivan vert population.
Comme on engage maman mami mami shongo bo campagne wana ya moustiquaire imprégné to sepela ki nango mingi po ezo sunga mabota contre moustique anophele pe sa malaria contre pe ba insecte msusu ba kote la batu na mbetu po na kosala batu mabe eza moustiquaire wana eza nécessaire pe eza bien campagne wana eza bien eza pe bien esungi mabota mingi pona bato bazo salango abusivement bazana erreur po ba msusu solo bazo salango pona ba jardin ba poussin na bango ba msusu pe bazo tiango lokola kotonga nango bandaku ya nzete ba clôture tout ça eza erreur munene po muto akio batelango soko zwa kiango ebele koleka nombre ya usage nayo muto akio batelango de jalousement pona kosungama une fois que etoboki kotongisa ngo lisusu te ozuka ka ya nouveau o tiango na mpepe pendant 24 heures ndenge basalaka simango o utiliser yango
omona ngai inosa. Bon to sala ka ndenga ba episaka biso to salela to zui yango to tiango na mwa moi ezui mwa mpepe apo wana na ebi ndenge na koitala ngo na li na kosala de sorte que eza un espace vide to yo moustique akoki ko infiltrer pa kota na kati c'est tout ça
ba bi ba tu yanto sou bazo utiliser en donc abusivement ba o zongo ba kote comme ba ceinture ba sou ba tonga na ngona bandako ba sala ngona ba jardin yo réagir ndeni ni pona to ba sala bongo.
Bon je crois ceux qui ba to bazo sala lango pona ko kengela ba lupango na bango eza mabe penza mingi te na kote nanga pona nini parce que ba pesi moustiquaire ba remplacer ba to bazwaka souvent ba moustiquaire wana ya kala isungi bango mo ba essaye la bango mo ba lopanga ba jardin na bango pe tungala bango bandako je crois eza mabete parce que ba utiliser ka ba changer kana ya kala tenga ba pesi ya sika ba longoli ya mabe ba tia sika na kati ndako c'est une bonne chose meza kolobate bazwaka ngo nawe ba pesi bango ya sika batandio komona kaka na ba jardin sala kosesa kaka ba moustiquaire ka kalande batandaka libanda ba to ba profiter ka ba sala changement. Bon, ndenga na yebi ko utiliser ngo mabe na sens nini ndenga balobaka ko sokolango na na omote ko sokolango na kotandango nini ko tiango na mbeto avake utandango na moite na kokelo bana batona penja ba sale la ndenga ka bayebi sakabiso ko sokolango na mwa savoir mbuma mais aussi ko tandango afa ko utiliser ngo
matondo mingi na bino banso bavandi ya mboka Beni matondo mingi pe na Erika Simwisi. Matondo pe na bino banso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta VOA Lingala awa na Washington DC tokutani bongo mokolo mwalobi.